Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler geçirimlilik wadalaryny gaýtalaýar, migrantlary ýurda dolamak çäreleri dowam edýär. Türkmenistanyň çar künjegini daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilýän çäreler dowam edýär. Häkimetler köni pasportlar aýatlaryň pasportlaryny 3 hepdeniň içine täzeläp bermegi wada berýär. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy 11-nji iýunda maglumat berdi. Migrantlary ýygyna watana dolamak barada geňeşliklerde duşuşuklar dowam edýär. Ýygyna dolanan adamlara 3 hepdede täze pasport çykaryp bermek migrasiýa hakynaky kanuny bolan adamlary jogapkärçiligi çekmezlik wada berilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýatlasak bu urda häkimetleriň görýän çäreleri ýany ýakyna güýdürip ugrapdy. Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köni pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyna döwlet derejesinde geçirimlilik ediljekdigi Olur yurdu dolunun halatını hiç ili jogapkärçiligi çekilmejekdikleri barada Azatlygyň biri birinden garaşdy 2 çeşmeti 6-njy iýunyny habar beripdi. Bu meselede prezidentin kararı varada gurrun ediliyar yöne hinide çeni resmi metbuğuttu bu varada dil yarılmadı deyip Azatlygyň habarçısı aytdı. Yokordun migrantları ne adı ve mozu yurda getirmek varada görközme veriliptir. Eni ataları bilen gurrun döşlükleri geçiriliyar. Olordun çağırlarını altıklarını izini yurda çağırmak soruliyar. Migrantların yurda dolanmağı gıslanmayanlıklarını görüyen hakimiyetler olorun doğun karındaşlarına basışı güçlendiriyar deyip habarçı sözünün üstünü getirdi. Şeyle dolu yetiren malumatını Aşgala awzaty daşary ýurtda migrant bolup özü döwlet edarasyny işleýän büdjet işgärlerine işden kowmak haýwatynyň atylýandygyny, egerde Aşgalanyň daşary ýurtdaky awzaty ýurda dolanmasa munyň netijeleriniň agyr boljakdygyny olara duýdurulýandygyny habar berdi. Şu datlar Türkmenistanyň ähli künjünde bolup geçýär. Balkan we Lewap welaýatlarynyňky kärdeşlerim bilen habarlaşdym. Olaryň sözlerine görä häkimetler migrantlaryň maşgalalaryna gurrun döşlügi barýar. Käwagt gowluk bilen soraýarlar, soň gorkuzyp başlaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanlı migrantlar eklenç gözlögüne esasan Türkiye yıkkın ediyerler. Türkiye'de köyünü pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların anık sahanı meyelimnel. Yönü Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatlarına dine 2016 ve 2017 yıllarda yurtta kanunu yağdayda hasavalının Türkmenistanlı rayetlerin sahanının 30,000 töwregünde dögü mälim edilýär. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolanmaga synaşmagyň aňyrsyndaky maksadyň anyk nämedigine mälimligine galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gurrun döşlüginden mälim bolşuna görä türkmen hökümetiniň özüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtda etjek egilişigi türkmen migrantlarynyň arasynda uly gyzyklanma döredir. Şol bir wagtyň özünde häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýan käbir türkmenistanly migrantlar 10-njy iýunyny Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine eden çykyşlaryny türkmen häkimetleriniň sözlerini ynamsyz şüpheli garaýanlyklaryny ilan etdiler.
Bir hükümet öz rayatının gözünde avtoritetini yitiren son ona inanıp olmaya.
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Nargis bu meselede öz pikir garayışlarını beyan etti. Eyse migrantlar yurda dolanır mı diyen soru boyunca İstanbul'da maşgalası bilen yaşayan Türkmenistanlı zähmet migrantı Arslan.
Çağda adamların uyumuza kolyalar var. Hiç mi gitmez görürsün.
Deyip hedirki şeritlerde akıllı adamın bu çağırışları eğirip yurda dolanmacaklığına etti.
Mena inanmayan diyen azat halkı yerine getirip nemetmek de sebebi o hocalıkta işlemene hiç kim kalmadı biliyor musun?
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant denen mayı azatlığı gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutunu ağzalayan geçirimlilik kararı varada gurrun edilmeyer.